Likās, ka ir vajadzīgs kaut kas, kur vairāk veicinātu mācīšanos ejot ārā dabā. Tad satikāmies ar dabas aizsardzības pārvaldi, viņiem ar tā ideja patika. Un tā kopā pamazām radās šāds projekts ar četrām pakāpēm. Projektiņš ir plānots un strukturēts tā, lai katrs iet savā tempā, kā viņiem patīk. Manuprāt, bērniem ir ļoti, ļoti svarīgi uzturēties ārā. Un pēc iespējas vairāk un biežāk. No arvien mazāk un mazāk tās iespējas paliek. Šī tiešā pieredze dod neaizmirstams atmiņas, neaizmirstams sajūtas, ko nekādā citā veidā nevar iegūt. Tas var iegūt tikai ejot ārā. Tās ir lietas, ko ir pašam jāizbauda.